Filip annar ambo Guds. Fyrir at ansa etter og verja eitt så spjatt land, utvia i Spania ser stórar herdældir og ein veldigan flota. Sonur Karl V, Filip annar, førte sústu 1500-talunum krutsch móti flest öllu landum og i Europa. Filip annar sá seg sjálvan sum Guds og Pavans ambo til að berjast í móti protestantunum og tæmun islamsku turskunum. Og i Spania höfðu þar domstólar sum avhortu, puntu og brentu trúar villingar á bali. Og hann ostu pening í kirkjuna sum at enda hei ein tríing af fólkjunum í arbeiði.